Bygge på noen greier for tiden som egentlig ganske heftig altså. Så jeg vet ikke om dere har på dere gospelskoa og klare til å ut og jogge en tur. For det blir litt sånne greier i dag. Alle ting tjener til det gode for den som elsker Gud. Ja. Regn alt som en glede når dere møter en mengde prøvelser. Høres dette greit ut? Har dere det sånn liksom at juhu, her kommer en prøvelse, og dermed så kjenner dere yes, yippie, endelig er regning jeg ikke klarte å betale. Eller et eller annet sånn ordentlig som gikk på skeisen. Og så sier altså Bibelen, regn alt som en glede. Og det tenkte jeg skulle ta og kikke litt grann på i dag. Jeg skal bare ta dere med på noen av disse. Jakob, han er jo rett i Jakobs brev. Han starter jo i vers 2 der. Han bare presenterer seg, og så sier han, «Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser.» Er det gjenkjennbart? Er det sånn at dere liksom kjenner at fryden stiger hver gang det er taket lekker eller hva det enn er som skjer? Det er en utfordrende greie det der. Og jeg skal prøve å dra dere med litt grann inn i, det blir litt sånn bibeltime, men dere er våkne nok, la oss være med på det. Og det står også i vers 12 her, «Salig er det menneske som holder ut i fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans som Gud har lovet den som elsker ham.» Det er to forskjellige ord som brukes om dette her med prøvelser. Og de oversettes litt sånn hulter til bulter. Men i utgangspunktet så er det et ord som egentlig handler om fristelse. Hvor da man blir utsatt for en fristelse med hensikten at du skal falle. Dere kjenner til hvem som vil prøve å få dere til å falle. Da, det sier litt om hvor kilden er til prøvelsen. Men så er et annet ord som egentlig er veldig, som vi kan nesten oversette med dokumentasjon. Dere som jobber i skolen vet at det er viktig, og i helsevesenet eller hva, dokumentasjon. Altså da må noe kunne dokumenteres. Og det er det andre ordet for prøvelse. Det er dokimaso, heter det på gresk. Derfor så er det lett å tenke at dette her kan vi bruke som en bekreftelse på at noe er dokumentert. Og det brukes om det å ha stått sin prøve, og har vært igjennom en eller annen test, og så har man ikke strøket. Man har faktisk fått stempel at man har dokumentert at denne testen har jeg tatt. Mange av dere som har sertifikat, dere har et sånt et bevis. Dere har tatt sertifikatet, og dermed så har dere fått både et bilde av deg på en liten lapp, og så et stempel om at jo, det bekreftes at du har klart testen. Og det er det andre ordet. Og disse her brukes litt om hverandre, men i utgangspunktet så kan vi si det sånn at en fristelse sett ifra fiendens side har som hensikt å få deg til å falle. Men ifra Guds side så vil den samme fristelsen ha i hans øyne til hensikt at du skal beseire. Det vil altså si at den samme hendelsen kan ses på med to forskjellige øyne. Og det avgjør hvilken verdi denne hendelsen har. Det står her, for dere vet at når troen prøves, så skapes det utholdenhet. Og det vil vi jo gjerne ha. Men vi vil gjerne ha det uten prøvelser. Er dere enige i det? Er det noen som har bedt om tålmodighet noen gang? Jeg har spurt om det mange ganger, men altså det er en skummelt bønn, altså. Er det noe som virkelig tar tid, så er å bli tålmodig. Det har jeg finnet ut. Altså, det er egentlig en av de lengste prosessene du kan være inne i, så er det å bli tålmodig. Og det rare er at når du har bestått prøven, så virker det som om Gud kan betro deg gaver mye raskere. Skal vi se på noe greier? Vi må gå litt til Jesus. Hvordan var han i dette terrenget her? Det blir mange bibelsteder i dag også, så det kan hende at det blir litt sånn at jeg må leite litt innimellom. Da skal jeg tomprate så lenge. Men jeg ble så begeistret. Jeg satt og leste i Kolosserbrevet. Der var det. Vi kunne egentlig lest fra kapittel 2 og vers 6 og ut til vers 15, men det kan dere få i lekse og lese hjemme, for ellers tar det alt for lang tid. Men det står fra vers 14, gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Er det noe som ser veldig rart ut, så er det å være seierherre, å være korsfestet. Er det noen som ser ut som han er hengt til spott og spe for hele verden, så er det han som henger der. Men det står at han kledde, mens han hang på korset, så kledde han makter og myndigheter nakne. Og jeg ble så begeistret når jeg så dette her, holdt på med dette her. Fordi at når de ble kledd nakne, så hadde de ikke noe mer enn seg selv å by på. De kunne ikke gjemme seg bak en eller annen forsiktig, snikende test. De hadde bare seg selv å by på. Og han seiret over dem ved å totalt ignorere alle deres forsøk på å få han til å falle. Altså, Jesus var Gud samtidig som han var menneske. Han kunne når som helst gått ned av det korset. Han kunne når som helst ha avsluttet dette prosjektet og si at dette var for tøft. Dette orker jeg ikke. Dette er for hardt. Men han velger altså frivillig å demonstrere at han ikke engang når kroppen hans blir totalt ødelagt av herjinger, gir seg over til å falle av på halvveien. Jesus sier i, jeg tror det er Johannes 14, 30, mørkets fyrste kommer, og han har ingen del i meg, står det faktisk der. Han har ingenting i meg. Han har ikke noe han kan alliere seg med. Ikke engang når det gjaldt hans kropp og hans lidelse og den fysiske smerten som utrant kun i død. På den måten så demonstrerer han at djevelen har ingenting i han. Har altså ingenting å komme med. Det står når Jesus ble døpt, så kommer en lyd ut av skyen, og så sier han, dette er min sønn som jeg har behag i. Ikke sant? Min elskede sønn. Og jeg tenkte at hadde jeg hatt all verdens rikdom og skulle sette pris på min sønn, som da akkurat har valgt å gå inn i en tjeneste, så hadde jeg vel antageligvis kjøpt en eller annen sydentur, eller latt den få lov til å gå på spa. Men fra det røsten lyder, denne sønnen min har jeg behag i. Hva skjer? Han går rett ut i ødemarka og blir fristet av djevelen i 40 dager. Det står han ble sulten på slutten da, etter 40 dager han fasta. Djevelen prøvde å friste, men det var aldri egentlig et tema for Jesus å bli fristet. For han så var det det å demonstrere sin seier. Han brakte seg selv altså i den tilstand, altså når du har fasta i 40 dager, så begynner kroppen å spise seg selv. Da begynner all energi å tæres på av muskler, og han kjenner at dette her gjør vondt. Det står litt sånn forsiktig, det står at da ble han til slutt sulten etter 40 dager. Da kommer djevelen. Da er altså Jesus på fysisk et av de svakeste nivåene som et menneske kan være. Og også i den stillingen så demonstrerer han at djevelen har ingen allianse å bygge på i han. Ikke sult, ikke ensomhet, heller ikke ære, for han prøver jo med det også. Hvis du bare kaster deg ned og tilber meg, så skal jeg gi deg hele jorden i eie. Ingenting biter på Jesus. Fordi dette er hel ved. Når du ble en kristen, når du tok imot Jesus, så begynner det et arbeid der du føres, så fort du kan tåle det, inn i prøvelser. Fordi at troa di må bekreftes. Er det noen av dere som har opplevd det? Eller har bare alt glidd? Har alt liksom bare sklidd på ei fjøl, og det har ikke vært noe motstand? I så fall så er det jo litt grunn til å lure. Ja, hva tåler denne troa mi egentlig da? Hva tåler denne bestemmelsen min? Er det bare noe jeg har sånn fordi at det er greit? Eller er det noe som virkelig tåler en støyt? Og det er dette prosjektet Gud holder på med oss når vi møter, enten vi møter fristelser eller prøvelser eller hva det nå enn er, så har han én ting for øye. Det er at du skal få lov til å dokumentere hvilket liv som er blitt lagt inn i deg. Det er at selve kjernen i deg holder mål. Nå skal jeg begynne å begi meg ut på ting som jeg ikke har greie på, men det, vi lar det stå til. Jeg har lest om det, og det men det er... Vi kan gå til Efeserbrevet kapittel 3. Må han som er så rik... Vers 16. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Vårt indre menneske trenger trening. Den du er inni deg trenger trening. Det jeg ikke har greie på, det er trening. Jeg sparket fotball når jeg var yngre fordi jeg syntes det var moro. Og jeg hadde ett krav til trening, det var at det skulle være unyttig og at det skulle være morsomt. Men så har jeg begynt å lese litt. Det er noe som heter kjernemuskulatur. Er det noen av dere som vet om sånne ting? Det er ikke den som du ser. Det er ikke den som du på en måte... Det er ikke disse her, de som skulle ha vært her. Altså, det er på en måte en type muskulatur som handler om å bygge rundt ryggsøylen din. Det handler om sånne indre muskler som egentlig er med på å holde deg sammen. Og som... Og jeg leste det at hvis ikke den styrken er der, så hjelper ikke at du har store muskler ellers. Du kan skade deg, du kan komme ut for ting som ikke du tåler, og det kan godt hende at du har andre muskelgrupper som egentlig kunne være klare til å gjøre en jobb, men de får ikke gjort jobben sin fordi at de er avhengig av at de er festet i noe som tåler å brukes. Er det riktig så langt, dere som har greie på dette her? Jeg leste nemlig hva den der Olympiatoppen skrev om dette her med kjernemuskulatur. Og jeg forstod det, at kjernemuskulaturen, altså det indre, altså, de snakker også om det indre i mennesket, og da snakker de om kjernemuskulatur. Den må trenes slik at vi får nytte av den andre idrettslige treningen. Altså, skal du bli en skøyteløper eller en skihopper, eller du skal, de har jo ikke muskler, de skal bare fly. Men uansett hva slags idrett du skal utøve, så trenger du å få styrka den indre kjernemuskulaturen for å kunne ha glede av den treningen du gjør ellers. Og da begynte jeg å tenke, dette ligner fælt på dette Paulus snakker om, at vi skal styrkes i det indre mennesket, slik at vi kjenner at det som bor her inne, det er noe som kan tåle å motta andre oppgaver enn bare det å smile. Eller være hyggelig, for den saks skyld. Det står om åndens frukter. Jeg er veldig opptatt av åndens frukter. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, selvbeherskelse. Det er fine ting. Disse tingene tror jeg er noe av den hellige ånds kjernemuskulatur i det kristne livet. Det er de som gjør at disse andre oppgavene kan bli betrodd oss, fordi at det har noe å henge i. Det ble for mye treningsprat for en del av dere nå, det ser jeg. Men heng med her. Fordi denne treningen er ofte den treningen som ikke synes. Og som ikke kanskje du kan peke på at du får så synlig godt resultat av. Men så er det likevel den grunnlagstreningen som gjør at de oppgavene som du ellers kommer i, og de utfordringene du får som kristen, og de kanskje tjenestene du skal ha, de får lov til å henge fast ved en grunnholdning i deg. Jeg vil si det sånn at det åndens frukter, det er den hellige ånds måte å være på. Det er hvordan Gud er. Og det betyr at det sånn er han mot deg også. Han er kjærlig. Han har fred med deg. Han er også overbærende. Og han tåler mye også av deg. Alle disse egenskapene som ånden har, de utviser han mot deg. Men han har et prosjekt, og det er at Kristus skal vinne skikkelse i deg, slik at ikke fristelser lenger blir fristelser. Du skjønner, en fristelse er bare en fristelse så lenge du har lyst på det, eller at du synes at det smaker, og det er noe du har lyst til å ha. Dette endrer seg når kjernemuskulaturen eller ditt indre menneske får lov til å bli trenet i Kristi natur. Slik at ditt indre i enhver situasjon løfter fram kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet og takknemlighet. Det er, vi skal ta noen flere bibelvers her for at vi skal få dette her til å henge sammen. Når Ja, der var den var. Jeg må bare tenke litt om. Paulus i Filippebrevet. Det jo et veldig muntert brev. Har du lagt merke til det? Filippebrevet, det er et muntert brev. Det er vær alltid glade. Gleder i Herren alltid. Jo. Det er bra, ikke sant? Kapittel 1, vers 12. Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt meg har tjent til fremgang for evangeliet. Han sitter altså i fengsel. Bare så dere har med dere det. Det er blitt kjent i hele borgen og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg bærer lenker. Det høres som en god reklame for bli en kristen og havn i fengsel. På grunn av disse lenkene har de fleste av våre søsken fått større tillit til Herren, så de enda modigere enn før våger å forkynne ordet. Skjønner du at det er en sammenheng som er litt annerledes enn det vi vanligvis tenker? Hvordan kan dette henge sammen? Altså, her altså sitter Paulus i fengselet, og det at han sitter i fengselet på grunn av sin tro, det har gitt altså de andre vennene hans større frimodighet til å vitne om ordet. For de tenker at dette går jo bra. Du havner jo bare i fengsel. Du blir jo bare straffet for dette her. Det er en snodig tankegang som jeg tror har sin plass i å forstå hva Jesus viste og demonstrerte når han hang på korset. Nemlig dette å ikke la fienden ha noen allianser i meg. Videre nedover her står det om en del folk som forkynner Kristus for å gjøre det tungt for Paulus. Og sier han at det spiller jo ingen rolle. Hva gjør det, skriver han? Kristus blir forkynt i alle fall, enten det skjer med baktanker eller oppriktighet, og det er jeg glad for. Det vil altså si at her var det noen som hadde et svært opplegg om å gjøre noe sånn at det skulle bli tyngre for Paulus. Og så skriver han her videre. Ja, jeg skal få mer å glede meg for. Over. Enda mer har jeg å se fremover mot. Paulus han snakker om det å utfylle på min egen kropp det som enda mangler i Kristi lidelser. Det høres jo helt skrudd ut. Vi ønsker jo ikke lidelse noen av oss. Når Kristus vant på korset, så demonstrerte han hva disse kreftene faktisk fører til. Han stilte de til spott og spe, kledde de nakne og sier at sånn er fienden i virkeligheten. Du ser det ikke når han vil lure deg til å ta en liten snarvei. Du ser det ikke når han lurer deg til kanskje å hente litt feedback fordi at du snakker ned noen andre. Du ser det ikke når du vil jukse litt grann for å få noen kroner ekstra. Du skjønner, dette er forkledningen som fienden kan komme i gang etter gang. Og han kommer ofte som trøster også. Det er ingen som er så god til å trøste som han. Dette hadde jeg ikke tålt, var jeg deg. Nå er det nok. Dette finner jeg meg ikke i mer. Han er så på din side, tilsynelatende, for å få deg ut av Guds natur og ut av det reaksjonsmønstret som han bygger i deg. Når disiplene hadde blitt kastet i fengsel tidligere også, så, og blitt piska, fordi de hadde forkynt ordet. Så kom de tilbake, strålende glad. Ja, det står det. Over at de var funnet verdig til å lide for Kristi skyld. Og hva skjer? Jo, de ser, Gud, du så det der som fikk oss i trøbbel, og som fikk oss til å havne og bli piska. Hjelp oss, så vi vil ha mer av det. Vi vil enda mer med frimodighet forkynne ordet. Hvorfor? Jo, fordi at de kjenner smaken av Guds herlighet, og de får lov til å kjenne at det er en stempel som foregår i livet deres, godkjent. De trakk seg ikke unna, godkjent. De ga ikke opp, godkjent. Og på den måten så kunne de gå videre og videre og bli betrodd mer og mer, fordi at de hadde stått sin prøve. Jeg vet ikke helt hvor du føler at du må ta testen om igjen og om igjen og om igjen. Det er gjerne da sånne områder hvor du kjenner at ja, jeg er vel ikke bedre, ja da. Så slutter du fred med det gamle jeg som ikke er festet i den nye naturen. Vet du hva som skjer da? Du blir stående stille i din utvikling. Og du går glipp av så mye av det Gud ønsker å betro deg. Når Jesus skal forlate disiplene, så sier han, Johannes 16, jeg har så mye jeg gjerne ville si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når den hellige ånd kommer, så skal han veilede dere til hele sannheten. Dette er det undre som skjer på pinsedag. Da kommer den hellige ånd og tar bolig i alle disiplene og begynner sitt arbeid i å si, dere er nå representanter for himmelen. Lev da slik. Eller for å si det som Paulus sier, en gang var dere mørke, nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Du skjønner, det er kommet en ny natur inni deg som arbeider på å kunne gi deg all hans velsignelse og rikdom. Men der kjernemuskulaturen din svikter, så stopper han fordi at han kan ikke gi deg mer, fordi du ennå ikke tåler mer. Derfor så vil jeg gjerne oppfordre dere til å trene det indre mennesket til å bli mer og mer likt sin skaper. Ja, men det er så hardt, og det er så vanskelig. Folk er så vanskelig, og de sårer meg hele tiden, og ingen liker meg. Og hopp av fryd og gled deg. Dette er prøvelser. En vil ha deg til å falle, men en vil ha deg til å seire. Du avgjør om det blir stempel godkjent på dine prøvelser, eller om du må ta den om igjen og om igjen og om igjen. Vet du hvorfor Gud gjør dette her? Det er for at han ønsker å betro deg så mye han kan av himmelens herlighet. Han vil at du skal tåle å bli velsignet. Han ønsker å bygge deg slik at han kan øse all sin velsignelse over deg. Og det går ikke til spille fordi det er en ryggrad her som tåler det. Det er en kjernemuskulatur, det er et indre som er vevd sammen med den hellige ånd. Ønsker vi mer av Gud? Et par, tre stykker. Da vet dere hva dere har å gjøre. David sier, skap i meg et rent hjerte. Undersøk mitt indre, sier han. Gransk mine nyrer. Jeg vet ikke helt hva som skulle være gærent med dem i forhold til holdningene mine, men sjekk ut om det er noe som ikke stemmer med din natur. Og hvis det er noe der, så vil vi ikke ha det. Hvorfor? Jo, fordi at vi vil ha det som han ønsker å velsigne oss med. Han er ikke sen til å svare. Men det er prosessen vår som er treg. Det er prosessen vår som er treg. Jeg tror jeg skal si amen der. Jesus, takk for at du har beseiret og stilt fram til åpent skue hvordan fienden er, Herre. Den som aldri blir mett før den har fått ødelagt. Derfor så ber jeg, Herre, om at du åpenbarer for oss nå hva som tjener til liv, hva som gir oss frihet, hva som setter oss i stand til å bli utholdende, Herre, slik at vi får stemple godkjent, godkjent, godkjent. Amen.